habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington.
dhegeysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo idiin daadaheenayaan Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed. Waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare oo ku dhawaaqay inuu iscasilay.
ayaad ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey, intaasaan ka qaatay. Saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacabiga aan u ahay golaha shacabka inaan ayaga u celiyo grito.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixinta galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ay ka haysta inay shaqooyin ka helaan AMSOM.
Ilaa hadda anugu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaalo badan meesha ka shaqeeyaan, shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqaynin welibana shaqaalo badan oo soomaali aysan ka shaqaynin baan rajaynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha soomaalida ay qaban karaan. Waxaa ka mid a dhismayow baa ka mid a aad u tira badan oo gudaha laga wado airboorka iyo meelahaas.
Xubinta amuuraha Maraykanka, doodii gaabneed iyo qodobo kaleba waad ku maqli doontaan guud ahaan idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa ku gacansiirtay cambaareyn uga timid dhinaca dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axaddii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war saxaafadeed ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada amniga ee Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, islamarkaasina ay kala wareegeen $9,600,000, waxayna ku tilmaameen tallaabadaasi mid sharci darra ah oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay in arrinkaasi ay jebisay is-afgarad ay horey u gaareen dowladda Soomaaliya iyo Imaaraadka sanadkii 2014. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaaciso tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safiirka Imaaraadka ee Muqdisho uu jooga uu diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka baarista iyaga oo aan la furin. Sarkaal u hadlay Soomaaliyana wuxuu sheegay in boorsooyinka aan ahayn kuwa diblomaasiyadeed in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeed, waxayna laalaysaa xasaanadii ay axdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku saabsanaa. waxaa kale uu sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradka ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka waqtigiisii dhammaaday sanadkii 2016.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka f b i ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. qareenka gaarka ee madaxweyne Trump ayaa hore u sheegay in jeebkiisu uu ka siiyey $300,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha. ilo si gaar ah arrintan ula socday ayaa u sheegay wargeysyada Washington Post iyo New York Times inay suuragal tahay in Mr. Cohen lagu soo oogo dacwado la xiriira wax isdabamarin.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulkiisa uu ka fiirsan doono jawaabta uu ka bixin doono weerar la sheegay in kiimiko loo adeegsaday oo ka dhacay duleedka caasimada Suuriya. Trump ayaa ka hor inta uusan kulanka la qaadan saraakiisha sarsare ee dhinaca milatariga Mareykanka wuxuu sheegay in arintaasi ay si xoogan isugu qaadi doonaan. waxa uu tilmaamay in Mareykanku awood u lahaa inuu joojiyo xasaradaha halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii sabtidii ka dhacay bariga Guta oo lagu dilay dad aan ka yareen sida la sheegay 40. Suuriya ayaa beenisay ku lug lahaanshiyaheeda weerarkaasi, iyadoo dhinaca kalena Raashiya ee sheegtay in aanan lahaynin wax markhaati ah oo caddeyn kara in Suuriya ay geysatay weerarkaasi. waxaan haysanaa doorashooyin badan oo dhinaca milatariga, ayuu yiri madaxweyne Trump isaga oo aan wax gaar ah carabaabin. sanadkii lasoo dhaafay wuxuu amar ku bixiyey in weerar lagu qaadi doono garoonka diyaaradaha oo la sheegay in weerarkaasi uu noqon doono kiimiko loo adeegsado si halkaasi loogu duulo.
مدحونها شينا هاشين جيم بينغ ياسي توسا أسو هذا القادين مدحونها مريكن كمر وكاد لي شركة دقالها إيشيا مدحونها شينا ياشي إن دل كشينوه والبابد أفر يوعد كستو إسكاشي جنحسي دياروا شين جيم بينغ ياشي إن وحل لغتا جيايتاي إن لو فكرو سيدي واجي وچري دقال كي قبوبا وحانا أو حسي إن تابدل كيدا لو باهي هاي فرفرناني يو إسويدارسي جنحسي هذا الكلام دحينا عشينا هاي كوسو بيج مي يذو أولي يجرتو عشورتها عشينا هاي أمريكان كا ومدمد ككل بدعيدي سوق كردي
هبين ونكسن كل جيم بدك السيل في أو واشنطن أياد لسعودان إذا عدها بيني مرة وحائد لسعودين يا جمال أحمد عثمان يعني جو أسهر عبد أحمد صومالي إمارات كعرفت أياس وإذا سد هذا لك الكل الأوكو أدن لعكتي مالنتي أربعة دي دولة الصومالي كل ورقة جرانك ديارة دي مغدشة إمارات كأي عم باريت لا بداس وحين الشجين إن إيميل وقعد سحر كعالمي كحصي شيء سركال سر أكتر صن دولة الصومالي أي في أو إذا وشجي إن سفير إماراتك محمد الحمادي أودي ذي إن وقلبك بارست على مرسية صدح بورسو أو العقد يكون جرت أيضا أو عن اللفرين هذا بور بحنتان وحينها يا حسين برا أذن
دولة الصومالية أيها كتشو وابتي عن بارين تا أي دولة إماراتك عن باريسي بورسو ينكي العقد الدولار كي يكون جرين أهل قوك ابتي قرون كديارة ذها أي مقدشو دولة الصومالية أيها كدودي إن أي راعين دمان شروع دا أوليغا يوهشيسكي فيانا كونفنشن أي لوغو تلقى لي هب ماموسك الدبلوماسي ديد إيا حيرارك الشقادة الدبلوماسي دا دولة دا أيها شكتي إن فقرد اللباد أي قضب كالليحي صدرات أي هشيسكي فيانا أوليغا يو إن لباري كرو ألابتا أي وطان دبلوماسيين تو هدي أي ألابتا سيتاهي من أنكو حسنين فقرد كوباد أي إسلا قضب كاسي iya haddii ay alaabta si tahay mid uu sharciiga dalka martida loo yahay mamnuucayo ama sababo kale loo mamnuucay ama loo karantiinimay waxaan dawladda Soomaaliya tilmaantay in uu danjiraha imaraadku goobjoog u ahaa hawsha baarista sida uu dhigayo heshiiska Vienna Convention oo amraya in alaabta la baari karo oo kaliya marka diblomaasi ka socdo safaaradda uu goobjoog yahay jawaabta dawladda Soomaaliya ayaa daba socota war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isku taga imaraadka carabta warsaxaafadeedka dawladda imaraadka ayaa lagu cambaareeyay qabashada boorsooyinka ay ku jireen in ka badan $9 million oo ay dawladda imaraadku sheegtay in ay ahayd lacag lagu talagalay ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada ay imaraadku toobaraan imaraadka ayaa sheegay in qaar ka mid ah dadkii diyaaradda la socday qoryo lagu qabtay isla markaana ay askarta Soomaalidu ku xadgudbeen warsaxaafadeedka imaraadka ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid ka baxsan shuruucda diblomaasiyadda isla markaana dhaawacaysa heshiiskii is-afgaradka ahaa ee labada dal dhexmaray sanadkii 2014kii dawladda imaraadka carabta ayaa sheegtay in xadgudubkan uu ku soo beegmayo iyadoo ay dawladda imaraadku taageero dhaqaale mid siyaasadeed mid military iyo mid bini'aadamnimaba u fidiso Soomaaliya
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinay halkaad ka dhigaysanayseen waa Washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya maxamed shaqo ismaan jawaare ayaa maanta markii ugu horeysay si rasmi ah afkiisa uga xaqiijiyay wararka shalay la baahiyay ku aadanaa inuu xilka ka tagay oo isxasilay jawaare ayaa sheegay inuu qaatay go'aankaas kadib markii uu dhageystay talooyin dhinacyo badan iyo shacabka oo ay soo jeediyeen buu yiri inuu sidaasi sameeyo waxana uu sheegay in Barito uu xilka si rasmi ah u wareejin doono kadib kulan baarlamaanku ay yeeshaan Jawaari ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho garaan xarunta madaxtooyada iyadoo uu garab taagnaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo gudoomiyaha uga mahadceliyay go'aanka uu qaatay horena uu sheegay in uu isagu ka dalbaday inuu sidaas sameeyo xilka ka dago wariyaha VOA Cabdu Qadir Maxamed Cabdulle oo shirka jaraa'id tagay ayaa warbixintan soo diray
in ka badan 24 saacood laga sugay xaqiijinta isasalaadiisa gudoomiyaha maxamed sheekh ismaan jawaari wuxuu maanta shir jaraad ku qabtay xarunta madaxtooyada kaas oo ku weheliyay madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maxamed sheekh ismaan jawaari ayaa xuseen maanta bari hortagii doona golaha shacabka fadhi guud halkaasna iska asili doona xilki gudoomiyaha golaha
waxaan aad u tixgeliyay talooyinkii badnaa oo dadkii oo quraanka akhrinayay intii ducaynaysay kulli wada maafan yihiin iyo talooyinkii badnaa iga soo gaaray muddadii ajmad ay socotay dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaatay hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaa ku soo koobteen talada shacabiga soo gudbiyey intaasan ka qaatay saa daraaddeed ayaan go'aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u ahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada koob iyo tobanka bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow aa ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixid.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar wuxuu soo hadal qaaday xaaladii adkeyd ee 13-aad lasoo dhaafay kusugnaa dalka, gaar ahaana wixii ka dhashay khilaafka la xiriira mooshinkii laga keenay, wuxuuna ka raali gelay shacabka xaaladihii ay la kulmeen.
waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahadgaara ujeediyo shacbiga Soomaaliyeed, kana raali geliyo haddii wax kun dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan xashmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda yeesheen. waxaan ka codsanayaa in arintaasi waxaan ku wargelinayaa in arintaasi haddii ay dhammaatay, waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulilah oo aan isla meer dhignay oo ay dhammaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa bogaadin u jeediyay guddoomiyaha xilka ka taga Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, isagoo ku ammaanay doorkii wanaagsan uu ku lahaa ka shaqaynta siyaasadda Soomaaliya muddo ka badan 10 sano.
Waxaan u mahadcelinayaa mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo runtii dalka usoo shaqeeyey in ka badan muddo 10 sano ah, xilal kala duwanna usoo qabtay. Mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aada u farbadan geliyey. Go-aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruudo ku xirayna ma laha. Waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaalladii uu ku bixiyey dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaana qabitirka dastuurka. Waxaan ka filaynaa inuu sii wado talabixintiisii iyo talasoo jeedintiisi.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo ayaa amray xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre inay fuliso howlaha adag ee xilligan horyaal, wuxuuna ka codsaday baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan hindisa sharciyada xilliga horyaalla kuwaasoo muhiim u ah dalka.
Xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto, maadaama ay horyaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. Baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. Waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar ayaa maanta qareen uska asili doona halka guddoomiyenimada si rasmi ah ugu dhawaaqi doona maalinta beri ah fadhi guud oo golaha ku yeelan doona xaruntooda. Maxamed Sheekh Cismaan Jawaar guddoomiye ogolaha shacabka wajigiisa waxaa ka muuqda daal badan xilliga saxaafaddu soo hor istaagayay si kooban ay u hadlo guddoomiyuhu mana ku dheeraanin sidii hore looga bartay. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Kusoo dhawaada xubintii galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka heysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM. Haaruun Macruuf ayaana noo soo diyaariyay.
Xirfadlayaasha Soomaalida ee shaqooyinka ka raadinaya howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa ka cabanaya in lagu sameeyo faquuq marka ay noqoto shaqo qorista jagooyinka xirfadda u baahan ama leh door hoggaamineed. AMISOM waxay beeninaysaa arrintaasi, waxayna ku doodaysaa inuu dheer yahay un waqtiga xafiiska shaqo qorista uu ku meel marinayo dadka cusub ee la qaadanayo. Xeeldheerayaashuse waxay leeyihiin dowladda Soomaaliya ayaa gabtay inay la xisaabtanto hay-adaha iyo ururada ajnabiga ee waddanka ka shaqeeya. Bishii Maarso ee sanadkii aynu soo dhaafnay ayaa 10 xirfadlayaal Soomaali ah waxay u fadhiisteen imtixaan ay ku hanweynaayeen inay ku helayaan shaqooyinka xirfadooda u qalma. Shaqooyinkaasi waxaa xayeysiiyey ururka midowga Afrika. Goobta imtixaanka lagu qaaday waxay ahayd Muqdisho, waxaana fadhiyey saraakiil ka socota midowga Afrika ee Addis Ababa iyo saraakiisha AMISOM. Haddii ay shaqada ku guuleystaan, waxay rajaynayeen inay la shaqayn doonaan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. 13 bilood kadib, 10 qof weli AMISOM iyo midowga Afrika shaqo kama aysan helin. Moona Asir Maxamed waxay ka mid ahayd 12 qof ee shaqadaasi codsaday. Sigaarana waxay u ahayd gabadha kaliya ee ku jirtay shaqaalaha u sharaxnaa jagooyinkaasi.
Taban wiil iyo aniga oo gabar ah ayaan meesha ku tagnay, taasay ay hawsha markii hore ku bilaawday. Laakiin in gaabkan intaan u galaayo oo aan waiting ugu jirayno, waxay nagu noqotay nafsirkeena wax oo fajac ah oo aad nooga yaabiyay. In lagu yiraahdo imtixaanka waa ku guuleysatay. Intaana gaabaad ku sii jiraysa oo weli ma cadda xilliga aan ku shaqaalaysiinayno.
Waxa kale oo VOA ay wareysatay laba ka mid ah dadka imtixaankaasi galay oo shaqadaasi codsaday. Xogta ay siiyeenna waxay la mid ahayd tan ay bixisay Muuna Casir Maxamed, waxayna igu warrameen in sidaasi oo kale ay ka niyad xun yihiin in Amisom ay qaadanaysa iyo in kale, inkastoo loo sheegay inay ku najaxeen imtixaankii ay galeen. Dhowr toddobaad kadib imtixaanka ay galeen ayaa qaar ka mid a waxay xiriir la sameeyeen Amisom ay kaga codsanayaan in lala socodsiiyo halka ay marayaan araajidoodu, waxaana loo sheegay in mustaqbalka dhow lala soo xiriiri doono sida ku cad qoraalada ay isweydaarsadeen oo ay hesha VOA. Mid ka mid a waxa uu ii sheegay in midowga Afrika aanu siinayn wax mudnaan ah inay shaqaalaystaan Soomaalida ama aysan ku baraarugsanayn in Soomaalidu door weyn ka ciyaari karto inuu guulaysto howlgalka Amisom maadaama ay yihiin dadkii waddanka yaqaanay. Mid kale waxa uu ii sheegay inay jiraan xaalado kale oo ay ka mid yihiin kalsooni darro lagu qabo Soomaalida iyo inay cabsi ka qabaan in Soomaalidu kula tartanto jagooyinka soo baxaya, sidaasi darteedna qori la iskaga hayo. Bishii December ee aynu soo dhaafna ayaa Muuna Casir Maxamed loo sheegay inay ku najaxday imtixaankii iyo wareysigii ay gashay, hase yeeshee ilaa haatan looma fidin shaqo. Sababaha ay u jiitamaysana waxaa loogu macneeyey inay miisaaniyaddii isdhintay.
Aniga in badan oo xiritaan ka sameeyey meesha gudaheeda waxay ii sheegeen in gaab jiray oo ay rabeen fanka stability fund inay ka bixiyaan oo iyagiina dhexdooda loo diiday fan kalenta ay raadinayaan oo ay rabaan inay shaqaalihii shalay imtixaanka ka qaadeen oo waa ina qaadanay dhaheen oo ku guuleysateen ay dhaheen inay fankoodii ay saas ku raadiyaan ay saas ku helaan qeybo ayaga ka mid a oo amsoonta ka mid a dhexdeeda inay ka raadinayaan. Laakiin weli waxaan wax cad oo aan dhigi karno maalhebela bilaabaysaan oo maalhebela agreementigii liliinsoo tuuraayaa saxiixanaysaan ma jirto weli.
Tobankiinii qof isku wada mid miyaatiin mise qaar baa shaqada helay xil hore?
Maya, weli waa cid waxaysa ma jirto. Siloo wada joogaan qaarkood way soo wacaan anay ay weydiiyaanba intay wax marayaan, maxaa information oo ka heshay, siduu xaalka yahay.
Keliya ma aha in codsiyada shaqo ee Soomaalidu ay jiitamayaan, xaqiiqadii kooxdan waxay noqon lahaayeen kuwii ugu horreeyey ee Soomaali ah ee qandaraas shaqo oo u dhigma xirfadooda ka hela midowga Afrika, gaar ahaan howlgalkiisa Soomaaliya tan iyo intii howlgalkaasi uu shaqada bilaabay 11 sano ka hor. Marka idinkaa noqon lahaa dadkii ugu horreeyey?
Annagaa noqon lahayn dadkii ugu horreeyey oo Soomaaliya oo dalan dhalinyaraa oo u dhexeynaya bulshadooda iyo dadkan afrikaanta oo waddankan oo ilaalinta u joogo.
Maxay ku dhacday marka 11 sano kadib inay hadda yidhaahdaan Soomaali baa shaqa siideena, inkastoo aysan weli aydina shaqaydisiin?
Mas-uuliyadda waa mas-uuliyad dowladeed oo qof shacaba uusan waxba ka qaban karin, bas ma geli kartidba haddaadan haysanin ID dowladeed ama haddaadan haysanin ID kalento ama hay-ada ama NGO ah oo ama aadaniisino kulahayn meesha gudaha iskama geli kartid. Marka mas-uuliyad guud oo la wada xambaari karo haddana si gaara waxaa iskale dowladda.
Waxaa u shaqeeya Amisom in ka badan 40 qof oo isugu jira turjumaano iyo dadka qaabilsan warbaahinta, laakiin ma cadda xirfadda lagu soo xulay. Waxaa kale oo warar sugan ii sheegeen in qaar badan oo ka mid ah ay muddo sannado ah si tabarucaada ugu soo shaqeynayeen Amisom. Si kastoo ay yihiinba waxaa la ii sheegay in shaqaalahan intooda badan ay qandaraaska siisay hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan taageerada Soomaaliya ee UNSOS. In yar oo farakutiris oo ka soo hartayna ma haystaan qandaraas sugan oo leh xuquuq shaqo oo dhammaystiran. Mid ka mid a turjubaanada Amisom ayaa ii sheegay oo igu yidhi sidan: inkastoo ay Soomaali badan ka shaqayso qaybta warbaahinta ee Amisom, haddana ma aha shaqooyin dadka ka shaqeeya ay wax go'aamin karaan, Amisomna ay tala ku beerin karaan. Waxa uu ku tilmaamay shaqada ay hayaan inay la mid tahay qof la yidhi shaatigan ii feere ama ii tol, hadba sida lagaa dalbado ayuunbaad samaynaysaa, ayuu yidhi. dhinaca kale waxaa warqad qoray xafiiska ra-iisul wasaaraha dhallinyaro xirfadlayaal ah oo ku cabanaya inaysan suurtagal ahayn inay shaqo ka helaan Amisom, waxayna ka codsanayeen dowladda in lasoo farageliyo. Waxay v o a heshay warqadda ay xirfadlayaashaasi Soomaalida qoreen. Dadka ay u direenna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre, waxayna ka codsanayeen in wax laga qabto shaqo la-aanta dhallinyarada, gaar ahaan fursad la-aanta ka jirta howlgalka midowga Afrika ee Amisom. waxay qoraalkooda ku sheegeen dhalinyaradaasi in muddo 3 sano ahba ay midowga Afrika xayeysiinayeen shaqooyin Soomaaliya ka soo baxay balse saraakiisha ka tirsan midowga Afrika ee Soomaaliya ay ka hor yimaadeen qorshaha shaqaalaynta Soomaalida iyaga oo soo xiganaya arrimo la xiriira dhinaca kalsoonida sida ay ku sheegeen qoraalkooda ereyga kalsooni darada ee la sheegay inay qabaan qaar ka mid ah shaqaalaha ajaanibta oo shaqeeya Amisom waxa ay sheegay waan afkooda ka maqlay 4 qof oo isugu jira Soomaali iyo ajaanib waxaan hadda xogta aan ku ogaaday baaritaankan aan hor dhigay mas'uuliyiinta midowga Afrika ee Soomaaliya waxaan ka wareystay arintan ku xigeenka ergiga midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Malongo Malongo waxa uu diiday in si gaar ah loo faquuqo Soomaalida marka ay timaado shaqo bixinta waxa kale oo yiri midowga Afrika ma eegto jinsiyadaha dadka ay shaqaaleeyneeso
the employment of Somalis as such employment of personnel into AMISOM is a question of the African Union Commission Human Resources Department they're the ones who advertise they're the ones who recruit they're the ones who post staff into AMISOM
shaqaaleysiinta Soomaalida sideedaba iyo qorista shaqaalaha loo qoro Amisom waa su'aal u taala waaxda shaqo qorista ee midowga Afrika iyaga ayaa shaqooyinkaasi xayeysiya iyaga ayaa soo xula dadka la qaadanayo iyaga ayaa u soo dira Amisom siyaasada guddida midowga Afrika uga taalaana ma aha in ay muwaadiniin khaas qaataan ee waa in ay eegaan xirfadda iyo khibradda iyo wixii lamida waxay kale ka warqabaan in ay isku dheelitir sameeyaan haddii aad eegtid xarunta Amisom waxaa ka shaqeeya dad wadamo kala duwan ka soo jeeda oo qaarada oo dhan ah Soomaaliyana ay ku jirto
Malongo waa sargaal ku cusub shaqada waxana uu hawlgalkiisa bilaabay sanadkii hore waxa uu iga waramay tirada shaqooyinka ka banaana Amisom tan iyo intii uu ku soo biiray
first of all since I joined the organization about late August early September last year there are 27 positions some of which had interviews conducted
tan iyo intii aan ku soo biiray dabayaaqadii August horantii September waxa soo baxday 27 boos oo qaarkood dadkii codsaday la wareystay qaar kalena lagu tala jiray in la wareysto laakiin ilaa February sanadkan 4 boos ayuun baa loo fidiyay shaqo inta kale waxay xafiiska shaqo qorista sheegeen in ay wali jiraan sababo kala duwan sida miisaaniyadda sababtoo ah boosaska la buuxinayo waa in miisaaniyadoodi la helo boosaska kale waxa la sheegay sababo dhinaca maamulka sida in codsaduhu xaqiijiyo wareysiga kadib kuwaas ayaa ka mid ah waan doonaynaa in shaqaalahani nagu soo biiraan marka kama hadlaya Soomaalida ee waa dhibaato guud taasoo la xiriirta inay xafiisyada iyo maamulku wax ka soo dhamaadaan sida daraadeed ma aha faquuqo
waxaan weydiiyey Simon Malongo eedeynta ka imanaysa xirfadlayaasha Soomaalida ee ah in lagu sameeyo faquuq gaar ahaan in xafiiska shaqo qorista ee Amisom uu cudurdaar ka dhigto qaab aan rasmi ahayn oo ah in hay'adaha amniga ee Soomaalida aysan ka helin macluumaad ku saabsan dadka la qaadanayo haddii uu cudurdaarkaasi jiro waxa uu la mid noqonaya mid ka mid a sababaha uu cuskaday madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu muwaadiniinta Soomaalida ka mamnuucayay inay soo galaan waddankan Mareykanka Malongo isagu waxa uu leeyahay anigu arrintaasi ma maqleen
I'm not aware of that they have not mention of it to me and so on and we have some Somalis working with us and it seems that Somalis working with us including our casual
taasi kama warqabo ima aanay sheegin taas waxaana hadda jira Soomaali nala shaqeysa oo ka mid ah shaqaalaha caadiga maxay kuwaasi taariikhdooda dambe u soo baari waayeen
ku xigeenka madaxa Amisom waxa uu ii sheegay in haatan hawlgalka Amisom ay u shaqeeyaan 4 qof oo Soomaali ah oo ka tirsan shaqaalaha xirfadda sare leh waxaana uu ka magacaabay mid kaliya markii aan weydiiyey inuu magacaabo kuwa kale waxa uu ii sheegay inaan loo ogoleyn laakiin wararka aan helay waxay sheegayaan inaysan jirin 3 muwaadiniin Soomaali ah oo kale oo jagooyin hoggaamineed maamul tasiilaad ama xirfad kaleba ka haya Amisom qandaraasna ka haysta midowga Afrika qofka kaliya ee uu xusay Simon Malongo ee haatan la shaqeeya Amisom kama haysto qandaraas midowga Afrika balse waxa shaqaalaysiisay qaramada midoobay si ay ugu gargaarto Amisom waxa uu intaas ku daray Simon Malongo oo uu yiri 10 jago ee ay Soomaalidu codsatay waxay noogu jiraan kuwa mudnaanta leh haddaba su'aashu waxay tahay haddii ay shaqaaluhu yihiin kuwa si aada loogu baahan yahay maxay u qaadatay 13 bilood inaan xataa shaqo loo fidin dadkii Soomaalida ahaa ee loo sheegay inay ku baaseen imtixaankii ay galeen waxaa muhiim ah in la xuso in hawlgalka Amisom uusan ahayn hawlgal rayid ah balse uu yahay hawlgal military Amisom waxaa dalka ka jooga in ka badan 20,000 oo askari shaqaalaha rayidka ee u shaqeeyana waxay dhan yihiin ilaa 70 waxaa intaas dheeraad ku ah ilaa 45 ka shaqeeya dhinaca turjubaanka iyo warbaahinta sidaasi oo ay tahay waxaa dadka fursadaha ka doonaya AMISOM ku adkaatay sida ay ku dhacday in midowga Afrika uusan shaqo toosa siinin qof Soomaali ah muddo 12 sano ah. Malonga waxa uu leeyahay cid kasta ha bixiso mushaharka qofka Soomaaliga ah waa shaqo ay AMISOM u baahan tahay iyaduna ay codsatay. Macadda hadaba waxa ay dawladda Soomaaliya ka qabatay arintan ilaa haatan waxaan sugeynaa in dawladda Soomaaliya ay sharaxdo siyaasadeeda ku aadan xuquuqda shaqaalaha Soomaalida. Waxaan san la hadlay guddiga baarlamaanka u qaabilsan shaqada iyo arrimaha bulshada. Gudoomiyaha guddigaas xildhibaan Cali Sheekh Cusmaan Cali Jowhar waxa uu ii sheegay in sharci qaabilsan shaqada ay ka shaqeynayso dawladda Soomaaliya, hase yeeshee ay ahayd inay dawladdu ogaato xaaladan dadka shaqooyinka ka codsanaya AMISOM iyo xarumaha ay ka shaqeeyaan ururadani.
Waxaan dareemayaa runtii markii laga hadlo AMISOM taas iyo dawladda Soomaaliya inaysan xiriir wanaagsan lahayn, bal waxaan filayaa xataa shaqaalaha ka shaqeeya AMISOM halka inaan canshuur laga qaadin baan filayaa, oo ayagu iska shaqeeyaan, iska shaqeeyaan, iska isaga baxaan. Marka wax kontrool weyn ilaa hadda looma hayo iyo wax dhexsan kontrool
waa gartay. Laakiin AMISOM laftigeeda ayay wax u dhimaysaa Soomaa. Hadda waxaa tiri way naga yara go-an yihiin oo garoonka ku jiraan dowladdiina dibadda joogta. Haddii laakiin shaqaale Soomaali oo xirfad leh oo jagooyin hoggaamineed haya oo siyaasadda ka shaqeynaya arrimaha maamulka shaqeynaya way isku xiri lahayn, isku soo dhaweyn lahayn Soomaa dowladdii AMISOM.
Way isku soo dhaweyn lahayn runtii, laakiin ilaa hadda anigu dareenka igu jira waxay tahay inay shaqaale badan meesha ka shaqeeyaan. Shaqaalahaas oo ajnabi ah aysan ka shaqeynin welibana shaqaalo badan oo Soomaali inaysan ka shaqeynin baan rajeynayaa. Xirfadaha ay ka shaqeeyaanna waa xataa wax fara badan oo qaban karaan shaqaalaha Soomaalidu ay qaban karaan. Waxaa kamida dhismayowbaa kamida aada u tira badan oo gudaha laga wado airborka iyo meelahaas Soomaaliduna way qaban kartaa. Marka waxaan filayaa inaan kunabti inaanan lahayn baan umeyn badan.
Cabdi Daahir Diiriya isagu waxa uu horey macalin uga soo ahaan jiray jaamacaddii Soomaaliya, waxaana uu ka soo shaqeeyey wasaaraddii arrimaha gudaha Soomaaliya. Sanadihii ugu dambeeyeyna waxa uu la shaqeynayey hay-adaha caalamka oo ay ku jirto tan Bankiga Adduunka. Waxa uu leeyahay shuruucdii shaqada Soomaalida ee hore u jiray haatan ma shaqeeyaan. Cabdi Daahir Diiriya waxa uu intaas ku daray oo uu yiri ma jirto cid ku baraarugsan hay-adaha ajaanibta iyo waxay ka qabanayaan waddanka.
Horta waxaaba meesha ka maqan haaruunow cid ku ilaalinaysa ama ku xisaabinaysa ma jirto. Waxaa ugu dhowaan lahaa commissionkuna isagu taas tiisaaba haysataa union ama ururo shaqaale oo xoogan oo xuquuq u dagaalamana ma jiraanin. Xataa civil society strong ah oo vibrant ah oo isagu quduusa xuquuqdaas u sheegaahina ma jiro. Marka sharcigii wuxuuba uusan dee qofka xuquuqdiisa aynan ku xasilaynin. Sharciga waa la qori karaa oo waxba waraaqa ku qoran waaye. Marka waxaa wax xoog ku meelmaraya haddii la waayo ma soconayo. Cid u dacwoonayo oo soo qabanayso ama dowladda ciidamadeeda ahaydna ma jirto. Marka shuruucda caynkaas hadda ma shaqeyso.
Waa gar fursadaha soo baxa muwaadiniinta waddanka loogu yimaado ma mudnaanta koowaad bay leeyihiin, ma talabaad bay leeyihiin, mise ururkaas ama hay-addaas unbay ku xiran tahay siday u maamusho?
Waxa ugu dhow waxa weeye oon mar xusuusnahay wasaaradda maaliyadda ayaa waxay loo sameynayay maaragtay public finance management assessment ama need assessment baahideeda xaggaas financiga. Aniga waa layla soo xiriiray, hay-ad baa ila soo xiriirtay. Hay-ad markay ila soo xiriirtay ayay wasaaradda maaliyaddu ay recommendation bixisay. Markaa intaas ayaan isleeyahay wax dowladda xaggeeda ka soo gala halkaas bay ahayd. Marka waxaad moodaa inta badan inaanan xoogba loo helin baarinka isaga. Qofkii shaqsiga ahaa xaqa waayeyna wuxuu isleeyahay dee cidiba kuu qaban mayso. Kii la rabay inuu isagu ilaaliyo kor joogana dee maba isna ma kor joogi karo. Xerada ugu tegi karaynba nimankii ajaanibta ay waxay galeen halkaas fashoni deganyihiin wax ugu tegi karaba ma jiraan.
Haddii ay dowladda xilligan jirta iyo kuwii ka horeeyeyba ay wax ka qaban lahaayeen arintan, waxaa meesha ku jirta inaanay jirin shuruuc iyo qawaaniin adag oo degsan oo loo maro AMISOM si ay shaqooyinkan u siiso xirfadlayaasha Soomaalida. Waxaana isweydiin mudan sababta ay baarlamaanka Soomaaliya iyo dowladduba u hirgelin waayeen shuruucdan. mid ka mid ah heshiisyada lala galay AMISOM waxaa la saxeeyay 6 bishii Maarso ee 2007 maalin ka hor markii askarigii ugu horeeyay AMISOM uu soo galay waddanka. Heshiiskan oo ay wada galeen Midowga Afrika iyo Soomaaliya waxaa lagu saxeeyay magaalada Addis Ababa, waxaana qodobkiisa 13-aad ku qoran sidan: AMISOM waxay shaqaale ka qoran kartaa gudaha waddanka hadba sida ay ugu baahato fulinta hawsheeda. Markii ay AMISOM codsato, waxaa laga doonayaa dawladda Soomaaliya oo adeegsanaysa shuruucda ku habboon inay u fududeyso AMISOM sidii ay shaqaale gudaha uga qoran lahayd iyo in la dedejiyo habka shaqaalaynta dadka Soomaalida. Heshiiskaasi waxaa Soomaaliya u saxeeyay safiirkii hore ee Soomaaliya u joogay Midowga Afrika, Cabdikariin Faarax Laqan, oo ku dhintay qarax bishii Juun 2009 ka dhacay magaalada Beledweyn. Heshiiskaasi kuma qorna luqad ku waajibinaysa AMISOM inay mudnaan siiso Soomaalida xirfadda leh, waxaana muuqata in lagu qoray degdeg.
Arun Macruuf ayuu kaasi ahaa oo xubinta galka baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka xirfadlayaasha Soomaalida ka haysta inay shaqooyin ka helaan howlgalka AMISOM inoo soo jeedinaya halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa 3 bisha Abriilna ee 10 sanadka 2018 ood naga dhageysanaysaan muujadaha 16-19 mitrband. Qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo ay ka mid tahay dad rayida oo ku dhintay, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuraha Mareykanka, iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Dawladda Soomaaliya ayaa ku gacan siirtay cambaareen uga timid dhanka dalka Imaaraadka Carabta oo la xiriirta lacagtii ciidamada amniga ay ku qabteen garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maalintii Axadii. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka Carabta ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada amniga Soomaaliya ay qoryo ku qabteen dadkii diyaaradda saarnaa, isla markaasina ay kala wareegeen lacag dhan 9,600,000 oo dollar, waxayna tallaabadaasi ku tilmaameen mid sharci darra oo xadgudub ku ah shuruudaha caalamiga. Imaaraadka ayaa sheegay inay arrinkaasi jebisay is-afgaradkii ay horey u gaareen Imaaraadka iyo Soomaaliya sanadkii 2014. Hase yeeshee, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay difaacday tallaabada ay qaaday, waxayna sheegtay in safaaradda Imaaraadka ee Muqdisho ay diiday in boorsooyinka la mariyo qalabka ah baaritaanka iyada oo aan la furaynin. Sarkaal u hadlay Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in boorsooyinkaasi aysan ahayn kuwo diblomaasiyadeed, in loo adeegsado ujeedooyin diblomaasiyadeedna looga dal lahaa, waxayna laalaysa ayuu yiri xasaanadii ay cahdiga Vienna ee xiriirka diblomaasiyadeed ku salaysnaa. Waxaa kale oo sarkaalkaasi sheegay in is-afgaradkii ay gaareen Soomaaliya iyo Imaaraadka uu waqtigiisi dhammaaday sanadkii 2016.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si adag uga jawaabay baaritaanka FBI ee ku sameysay xafiiska qareenkiisa ee Cohen. Madaxweynaha ayaa talabadaasi ku tilmaamay mid fool xun oo cadaaladda ka fog. Qareenka gaarka ee Trump ayaa hore u sheegay inuu jeebkiisu ka siiyay $130,000 Mareykanka haweeney hore u sheegtay inay xiriir la wadaagtay madaxweynaha.
Dawladda Soomaaliya, iga raali ahaada waa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump, ayaa sheegay in maamulkiisu uu ka fiirsanayo jawaabta uu ka bixinayo weerar la sheegay in kiimikada loo adeegsaday kana dhacay caasimada waddanka Suuriya duleedkeeda. Trump ayaa ka hor inta uusan kulan la qaadan saraakiil sarsare oo dhinaca militariga wuxuu sheegay in arrintan ay si xoogan isugu soo qaadi doonaan. Waxa kale oo uu tilmaamay in Mareykanku uu awood u lahaa in uu joojiyo xasarada halkaasi ka ogan, gaar ahaana weerarkii Sabtidii ka dhacay bariga Quta oo lagu dilay in ka badan 40 qof oo dad rayida.
Kaad warkaas ka dhigaysanayseen waa VOA dhegeystayaal, aynu uga gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan ku hayno qaybtan dambe. Ugu yaraan qof rayida ayaa dhintay, tiro kalena way dhaawacmeen kadib markii qarax uu ka dhacay maanta makhaayad ku taalla Barkantarool oo ku dhow magaalada halka laga soo galay magaalada Baydhabo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha VOA Mukhtaar Maxamed Actoosh.
qaraxa wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay oo la dhigay maqaayad ku taala bar kontrol oo ku yaalla duraadka galbeed ee magaalada Baydhabo. Waxaa ku dhintay hal ruux oo rayid ah oo haweenay ahayd, waxaana ku dhaawacmay 4 qof oo 3 ka mid ah ay shacab ahaayeen iyo 1 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. Dadka dhaawacmay waxaa la dhigay isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo lagu daweynayo. Agaasimi ku-xigeenka isbitaalka guud ee magaalada Baydhabo, Axmed Ibraahim Cirro, ayaa sheegay 2 ka mid ah dhaawacyada inay fudud yihiin, 2 dhaawac culusi uu soo gaarayna ay la tacaalayaan.
dhaawacya inta meel shanay shan ruux unato dhimmat alleh raxma adki dhali ilaahay sawaarka sii lama qof gabar ii koryaan dhaawac jowalaaba gadaliilan dadaale waan dhaawac qaban waljiifiyi lama naabir hoogin alxamdulilah dhaawasho dhaawac fadus joolyanagi nunku hadda hadda alaana mise barnaamijka jira saalada qalyaan dareer waan insha allah rageen inta rawnada tankaan yaal tok jabti.
Ciidamo ayaa soo gaaray goobta qaraxa uu ka dhacay, kuwaasi oo baaraya xaafadda Wadajir oo uu qaraxu ka dhacay. Xaaladda ayaa haatan degan, ilaa iyo haddana ma jirto cid loo soo qabtay qaraxaasi. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
san marka la haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo fara badan oo toddobaadkii aynu ka soo gudubnay ka soconayay gudaha dalka Soomaaliya oo ugu dambeyntii ku soo dhamaaday in afhayeenkii baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Ismaaciil Jawaari uu saasiro hase yeeshay wali waxa muuqata dadaalkaasi inuu u baahan yahay hanaan sharci ah oo markasta oo hay'adaha sharcigu iska hor yimaadaan la helo hay'adihii dastuuriga ee wax kale hagi lahaa oo meesha ka maqan sida maxkamadda sare, maxkamadda dastuuriga iyo qaybo kale oo iyaguna ka mid ah hay'adaha garsoorka oo aan si weyn u dhisnayn. Aragtida dadka Soomaalidu ay ka qabaan khilaafaadkii ugu dambeeyay iyo inay soo bixi karaan kuwa kale ayaanu ku eegayna xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxay igala qayb galaya Cabdisalaam Aadan Maxamed oo aan ka faallooda arrimaha siyaasadda Geeska Afrika, iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda ka faallooda. Waxaa ku bilaabaya Xuseen Xasan Sooyaan.
Waxaan u arkaa soo qabsigii siyaasadeed oo dhexmaray Soomaaliya in uu si fiican ku soo gabagoobay, waxaana ammaantaas iska leh madaxweynaha federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Mudane Jawaari oo runtii door oday nimo ciyaaray si halkaas mataqaana loo helo. Waxaan ku faraxsanahay maanta in arintaas sidaas ay u dhacdo oo Soomaali ay xalisato dhibaatadeeda iyadoo aan gacan shisheeyo soo dhexgelin sidii ay hore u ahaan jirtay.
Cabdisalaam Aadan Maxamed,
horta waxaan soo qaadanayaa kelimada ugu dambeysa yidhi walaalkay Sooyaan oo yidhi gacan shisheeye. Dadku waa inay xasuustaan arinta looga baxay gacan shisheeye waxay dhacday zamanka Xasan Sheekh. Haddana waxaan u maleynayaa in decisionka Soomaaliya loo celiyey meesha loo yaqaano Xalane, halkaasna ay ku waayeen danaha waaweyn ay leeyihiin oo wadaniga, halkaasna ay ushi mar labaad ay gacantooda uga baxday, ayna inay soo celiyeen ay ku qaadan doonto 20 sano soo socdo.
Weli waxaa la dareemayaa in ay muxuu ahaa ay jiraan gacmo shisheeye oo isku soo jiidaya madaxda, walow madaxda Soomaaliya ay dadaal ku leedahay gaar ahaan aqalka sare ee Soomaaliya oo hogaamiyo Cabdixaash Cabdullaahi oo xubno iyaguna ka tirsan ay galaangalkaasi ku jireen. Haddaba maxaad kaga jawaabaysaa in weli gacmo shisheeye ay ka qayb galeen heshiisiintii iyo xalintii dhacday shalay?
Soomaalidu sideeda way isqabataa hadday beelo noqoto iyo hadday siyaasad noqoto. Waxaa hore u jiri jiray markasta oo Soomaalidu qabtaan sidii dowladihii ka horreeyey burburka oo dhan ay ku midaysanayeen markii prime minister iyo madaxweynaha ama ra-iisul baarlamaanka sidii ka dhacday Mudane Cabdullaahi Soomaaliyeed naxariisto iyo Aadan Madobe, in mataqaana markasta ay soo dhexgeli jireen mataqaana dad danaas sheeye wata. Waxaan aad ugu faraxsanahay mar labaad ku celinayaa midan Cabdixaashi oo nin aad ikhtiyaar u ah inuu arintaas laftigiisa u dhexgalay, oo aan aaminsanahay mataqaana inuu qayb ka ahaa. Waxaanan mataqaana kale oo halkan uga soo jeedinayaa bogaadin Professor Jawaari oo runtii marxaladda culayskeeda markuu dareemay arintaas mataqaana ka tanaasulay, iyo madaxweynaha Farmaajo oo arintaas xal u keenay. Arintaas maanta arin aad iyo aad aan anigu shakhsiyan ku faraxsanahay, way aanan aaminsanahay qof kasta Soomaaliya oo oo Soomaaliya oo raba jiritaanka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya inuu soo dhaweynayo.
Abdi Salaan, dad badan ma waxay tabayaan in meesha ay ka maqan yihiin hay'ad inkastoo garsoorkii dhisan yahay meelaha qaarkood, haddana adeegyadii garsoorka iyo maxkamaddii dastuuriga ahayd waa meesha ka maqan. Marka laga soo tago ee gacmaha sheeye ee kuwaasi door intee le'eg bay qaadan karaan haday jiraan?
Mar waliba dowladuhu mu'asadkooda isqabsadaan laba shay ayaa lagu xalliyaa. Kow, in maxkamad dastuuri la helo oo shaqadeeda ay tahay shaqo oo dadka xalal khilaafaad. Tan labaadna in la helo mujtamac oo wacyi leh oo garanayo doorkiisa, garanayo ama arinta dhacday support garanayo ama diidayo in la helo way. Labadana waxaan u maleynayaa Soomaaliya way ka maqan yihiin. Waxaa laga rabay dowladda intay ku mashquul leed arrimaha khilaafaadka shaqsiga inay baarlamaanka fursad siiyaan si uu u soo hagaajiyo dastuurka oo qabiyada arinta oo maxkamadda, iyo in dowladda muwaasadka dhaliso. Laakiin waxaan moodaa in gadaal haddana lix sano loo gadaal loo laabtay, shaqsi uu bixi karaa wuu iman karaa. Laakiin waxyaalo fara badan oo dadka ay soo kasbadeen ayaa hadda yacnii meel khatar ay ku sugan, saasan u arkaya.
Horta khilaafku wax mar kasta joogto ah wayo, dadka wada shaqeeya way iskhilaafayaan. Dadka aan iskhilaafin waa dadka aan shaqadu u oolin. In la iskhilaafay oo Soomaali ay xalisatay wax wanaagsan uma arka anigu. Dibdhac wuxuu noqon lahaa in dad la isqabsado, in mataqaana laysaga yaro wadamo shisheeye oo halkaas mataqaana laysku soo yeeriyo waxaan Soomaalidan u ahayn. Arinta in dad la isqabtay la heshiiyey oo Soomaali heshiisay oo ay xalisatay dhibaatooyinkii u dhexeeyay, arinta arin fiican baan u arkaa. Midda kale walaalkay aan ku raacsanahay waxa weeyaan arinta ah Soomaaliya in hadda ka bacdi lagu mashquulo maxkamaddii sare in la dhiso, maxkamadda dastuuriga in la dhiso, wax qabadka in la dhiso, midna waa ugu duwanaa aniga Soomaalida. Inkastoo balance check loo baahan yahay, inkastoo loo baahan yahay golaha shacabku si fiican u shaqeeyo, xukuumadda goona u shaqeyso ay kala banaanaadaan, haddana Soomaaliya wadan dhisan ma aha, wadan dib u dhis u baahan. Waxayna ku dhismi kartaa dad Soomaali ah oo wadaniyiin ah oo madaxweyne leh oo prime minister leh oo ra-iisul baarlamaan leh oo meel u wada jeeda oo dib u dhis u wada jeeda oo Soomaaliya ka celinaya kuwa ku soo duulay oo raba dalkooda inay qayqaybiyaan ama kala qayqaybiyaan oo ay ugu horeeyaan wadamadii aan walaalaha aanu ahayn sida mataqaana DP World iyo Imaaraadka, iyo waxay u baahan tahay dad meel uga soo wada jeesta. Waxaana looga bixi karaa arintaas midnimo Soomaaliyeed. Waxaana ugu faa'iideysanayaa fursadeeda Soomaali meel ay joogto maanta inay heshiiso oo ay iska dhaafto wixii dalka baabiyey oo ay hore u socoto. Waxaan aaminsanahay meel fog baa laga yimid. Qofka aaminsan maanta dib u dhacayn u dhacayana waa qof aan ogeyn wixii la soo maray iyo meesha laga yimid fogaanteeda.
Haddiiba uu yimaado Cabdi Salaan, sida caadiga hadda gudoomiyihii way iscasiray, guddi kale la dhisi doonaa, gudoomiyaha la dhisi doonaa, doorasho dheer ba haddana la gelayo iyaduna dib u dhac waa iman karaa. Ma kuu muuqataa in laga maarmi karo isqabqabsigaas haddii arrimaha Xuseen sheegaya la raaco?
Adduunyada markii dowladaha la hagaajiyo waxaa loo hagaajiyay inay xaliyaan khilaafka ama khilaafka yareeyaan. Laakiin waxaa la yaab leh in siyaasiyiinta Soomaaliya ay mar walba khilaaf ay abuuraan. Marka su-aashu waxay tahay, idinku mar walbaad khilaaf aad abuureysaan, ma dad kala jira khilaafkiin idin xaliya? Dowladdu waxaa weeye inta yar oo crisisku socday waxaa ii muuqday ani shaqsi ahaan inuu jiro leadership oo crisis inuu jiro oo dadku ay decision qaadan karin. Hadiiba maanta yacni Jawaari intaan uu ku tagay maxaad u sameyeysaan 3 weeks 4 weeks kahor inuu Jawaari u tago? Taas marka waxay ku tusanaysaa focus laanta, dadki inay focus leheen oo hadaf leheen oo loo hardamayo kursi. Yani waxaa la dhahaa siyaasatu albaqaa, yani aan joogo kursiga gacantaysan ka bixin. Madaxweynaha laga yaabo inuu cabsi ay soo fursartay oo rabo inuu baarlamaanka mar uu kala dili karo, mar uu keeni karo, taas loo diiday. Tan labaad, prime minister naftiisii inuusan stable ahayn, taas marka waxay keentay inay hal dhinac ka soo istaagaan oo Jawaari ay riixaan. Laakiin waxaa rabay dadki jecel in wadanka horu sii socdo, muwaadiniinta iyo civil society-ga inay la istaagaan, ay hadda idaan okay, arintan shaqsi ma aha, waxaad u soo digaan degtay marka inaad qabsataan baarlamaanka. Marka shaqadiina executive qabsada hore u socda ha ku soo laabanin baarlamaanka. Baarlamaanku waa muqadas, shaqadiisu qabsanaya, hadduu qaldayn waa la hadli karaa. Laakiin arintan waxaad moodaa inay politically oo motivation ay leedahay.
Siyaasadda Soomaalida waad moodaysay inay isku dheehmeen dowladdii fulinta iyo baarlamaankii, caqabad intee leeg ayuu ku keeni karaa bay kula taadiga aragtidaada si walwalka Cabdi Salaan u qabo, adoo ra'yigaaga raacsanaya ninka bedeli doona Jawaari?
Waxaan marka hore fursadda uga faa'iideysanayaa walaalahayga xildhibaanada oo kala qaybsan marka hore inay midnimadooda ilaaliyaan. Jawaarina waxaan aaminsanahay iscasilaada uu iscasilay oo halka uu arkay inuu arkay aqal kala qaybsan oo hadduu xataa inta ballot inta la sameeyo doorasho la sameeyo uu ku guuleysto cid uu xukuumahayn, sababtoo ah waa kala jabeen baarlamaankii. Waxaan leeyahay walaalahay baarlamaanka maanta inay isku yimaadaan, khilaafkooda ilaawaan, ra'iisul baarlamaan wanaagsan oo wadani ah oo la jaan qaadi kara meesha Soomaali marayso oo arinta Soomaali ay ku sugan tahay wax badan koog in la doorto sidii laga yeelay maamul goboleedadan sidii laga yeelay federaalka sidii Soomaali isku raaci lahayd sidii ku heshiin lahayd waxa soo dhana waxaan aaminsanahay sida wax xalisatay khilaafkeedii maanta dhacay in wax khilaaf ah duu jiro oo maamul goboleedada ku saabsan ama federaalka ku saabsan ama dastuur ku saabsan in ay Soomaali cid ka aqoon badan ma jirtay walaalo way intay wada fariistan ay xalistaan oo ay hor u socdaan
ugu dambeyntii Cabdisalaan Aadan Maxamed waxa ku muuqda marka laga gudbo isqabqabsigii qayb kamid waa dhamaatay waxa la soo dhisay gudoomiye cusub muddaduna waa kooban tahay Cabdisalaan maxaa talaabada haysa
hor dadku markay dastuur sameystaan ama ay dastuurkaasi ixtiraamaan dastuurkana waxa way dowladda laga rabaa inay ixtiraamto kullama dowladda dastuur ay garab marto waa dhibaato intaad leegay talabaadna waxaa la iska rabaa in dowladda prime ministerka iyo madaxweynaha iyo aqalka sare iyo aqalka hoose iyo komitee la sameeyo oo arintan kasoo fikirto commission la xirsaaro commissionkaas report uu keeno kadibna marka safartii dheereed oo afta jawaari la galo oo adoorashi iyo iska dayso qabsi iyo qabiil iyo laakiin waxaa halkan ka muuqda wax oo maqan dowlad goboleed waa aamuseen maxay la aamuseen waa su'aal meesha taalo oo waxay dareemeen nin walba oo cirri leh in la bixin doono mise waxay dhaheen in kuraasta taa loo soo socdo meel cabsi ay gashay madaxweynaha positionkiisa not clear yaani ilaa hadda inuu soo baxay ma dhahin ani waxaan taaganahay halkan 1 2 3 4 ma dhahin madaxweynuhu waa aamusan ayuu ku dadaalay laakiin waxaan rabaa inaan dadka direction siiyo oo dhowo saan sameeya arrin xal u keeno halkana kama imaanin Soomaalida pressure dibadda ka imaaday ala kulli hal pressure la saaray saasan u gaareen halka muxuu yahay in bal baarlamaankii la isugu imaado horta la xaliyo baarlamaan gudiisi baarlamaankii nabad laga keeno kadib isagoo midaysan sidii markii loo doortay farmaajo isagoo midaysan u doortay haddana uu shaqo galo
aad ayay dhamaatay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdisalaan Aadan Maxamed oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee gobolkan Afrikada Bari iyo Xuseen Xasan Sooyaan oo isaguna arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda ka faalooda labaduba waxay joogaan Nairobi oo deegaanada intee ay joogtay intee ma kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo oo saayo nabadgelyo
Yasiin Ciise wardheere ayuu kaasi aad buu u mahsan yahay xubinta dooda gaaban ayadna dhageysanayseen markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan warbaahintu aad uga hadlaysaa dad tiradooda ay 1000 kor u dhaafayso kuwaas oo Mareykanka ku soo socda dadkan ayaa siyaabo kala duwan uga soo carray dalal ku yaala bartamaha qaaradda Ameerika waxaana hadda ku sugan yihiin dalka Mexico dadkan oo cagtooda maalaya ayaa inay Mareykanka ku soo socdaan waxay walwal ku abuurtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isaga lagu yaqaanay diidmada dadka soo galootiga ah maro arintan ka hadlay ayuu sheegay in ciidan military uu diyaarin doono si muujada dadka uga hortago
hopefully congress will get their act together and get in and create some very powerful laws like mexico has and like canada has and like almost all countries have so what we are preparing for
waxaan rajaynaynaa in congressku talaabo qaadi doono oo uu sameyn doono sharciyo u adag sida kuwa mexico canada iyo dalalka dunida oo dhan waxaan diyaarinaynaa military ilaaliya xadka Mexico iyo Mareykanka waxaan arintaas kulan kala yeelanayaa General Mattis waana arin in aan wax ka qabanno ay tahay
dadkan xadka ku soo foolihi waxay sheegeen in ay dalalkoodii uga soo carreen dhibaatooyin halkaas ka jira in dadkan ay soo socdaalaan waxa isku dubariday urur lagu magacaabo People Without Borders ama dadka aan xuduud lahayn afayeenka ururkaasi Gina Garibo ayaa aad u dhaleecaysay hadallada madaxweyne Trump iyadoo sheegtay in wax ujeeddo ah oo wax ku ool ah ayna hadalladiisu lahayn
que no hay que dejarse llevar por unos tweets al vapor y al calor político yo creo que es muy claro
dadkan muhaajiriinta ah waa in aan la dayicin sababo la xiriira fariimo Twitter-ka ah ama arrimo siyaasadeed waa dhaqanka Donald Trump in uu dalka ku xukumo Twitter fariimahan Twitter-ku waxay marar badan abuureen dhibaatooyin aan la fahmi karin tanina kuwaas ayay la mid tahay waxay abuureysaa ajnabi nacayb waxay takoor ku tahay dadka bartamaha Ameerika iyo Mexico ka imaanaya
haddaba waa maxay dhibaatooyinka dadkan soo salkiciyey waxaan su'aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
niyo waxaa u badan oo soo salkiciyey colaado ka jira meelaha ka imaadeen
iyo maaragtay abaaro iyo adiga hawlo noocaas ah soo barakiciyay dadka dad maaragtay waddankoodii kasoo baray kacay iyagoo magangeliyo doona una soo magangeliyo doontay Mareykanka iyo maaragtay Mexico labadaba waddankay joogeenna waxaa ka aad uga dhacay maaragtay arrimo la xiriira gangs iyo dadka mukhaadaraadka ganacsada iyo dhibaato ba'an ku haya inta badan waxay dalbanayaan magangeliyo waxay la soo carrayaan caruurtooda iyo reerahooda iyagoo inta badan sheeganaya in lagu qasbayo inay ka qayb qaataan arrimahaas ka ganacsiga mukhaadaraadka iyo dambiyadaas kale hadday diidaan ay la kulmayaan maaragtay cagajugleyn iyo maaragtay hanjabaad iyo qaarkood wax lagu yeelo sidaa daraaddeedna ay soo barakacaan iyaga oo magangeliyo weydiisanaya dalalka Mexico iyo Mareykanka.
Waan gartay hore ma u jireen waxaan imisa waa dadkan soo socdaalaya soo baxaya mise waa xadoon dhacay
maya wax jira waaye 20 sano lasoo dhaafay sidan ayuu u socday wuu kala darnaa oo mararka qaarkood waxaga hoos dhacdaa ku yimaada mararka qaarkoodna dadku way soo kordhaan marka hadda sanadihii lasoo dhaafay waxaa la xasuustaa in xuduudka Mexico ay Mareykanka kasoo galayeen caruur iyo hooyooyin fara badan ay kasoo galayeen iyagoo 2 sabar ka hor ay ugu sii dareed oo maaragtay dad boqolaal macnaha ama kumanaan ah ay soo galayeen maalin walba xuduudka iyagoo caruur iyo hooyooyin ah oo gacma ay saysta dalbanaya in maaragtay magangeliyo la siiyo iyagoo iska soo dhiibaya xadka Mareykanka. Marka arrintan arrin cusub ma aha, laakiin waxaa isbedeshay xukuumadda Mareykanka ayaa isbedeshay, madaxweynaha Mareykanka ayaad moodaa inuu si gaar ah markaana isha ugu haya arrinta socdaalka iyo immigrationka. Haddana waxaa kusoo beegmay waqtigan axaddii lasoo dhaafay ayaa waxaa jirtay in sanad waliba waqtigii axdaas kale la gaaro dadka u ololeeya xuquuqda aadamaha iyo dadka masaakiinta u gargaara oo u badan macnaha kaniisadaha sida Katoliga iyo Evangelical loo yaqaano in ay isu keenaan dadka iska soo dhiibaya xuduudda iyagoo maaragtay raba in ay indhaha shacabka ama caalamka kusoo jeediyaan tusiyaana dhibaatada dadkan haysata iyagoo ay ka tahay in loo gargaaro taas oo madaxweynaha Mareykanka markii uu maqlay uu bartiisa Twitterka soo dhigay maaragtay hadallo uu kaga soo horjeedo hadallo uu Mexico ku canaananayo iyo hadallo uu ku canaananayo sharciga galitaanka Mareykanka oo isagoo dhahaya maaragtay waa inaan ciidamo u diraa si aan ugu xoojiyo hay-adihii u xilsaarnaa inay ilaaliyaan xuduudda.
Waan gartay ciidamada hadal qaaday ilaa iyo hadda annagoo madaxweynuhu muddo ku soo celcelinayay wax ciidan la geeyay xad kama jiraa.
Madaxweynuhu waa arrin socoto cusub waaye dabcan waxay u baahan tahay waqti in loo diyaargaroobo. Madaxweynuhu haddaba waa ku dhawaaqay waana sameynaya ayuu leeyahay marka waxa mudda hawshiina bilaabatay ba laakiin weli hadda lama soo sheegin ciidamo la geeyay laakiin ciidamo in la geeyay xadka Mareykanka waa cusub ma aha hore u dhici jirtay madax hore soo sameysay maaragtay ha kala badnaadaan intay diraan ilaa laga soo bilaabo waqtigii 1946 waqtigii Mexico iyo Mareykanka isku haysteen xadka ilaa intii ka dambeysay intaas oo madaxweyne ayaa ciidamo military u dirtay xuduudda sababo kala duwan kuwi ugu dambeeyay sidii 89-kii madaxweynihii Bushkii hore maaragtay weynaa uu u diray ciidamo military xuduudda Bushkii labaad baa u diray madaxweynihii Barack Obama ayaa u diray isaguna 1200 askari sanadkii 2010-ka inta badan sababo kala duwan baa loogu diray marka waxaa mararka qaarkood lagaga hortagayay arrimo amni darro oo ka jirta xuduudda waqtiyadii hore oo kale ama xadka oo la isku haysta wadamadu isku haystaan ama dad shacab wax lagu yeelay ama waqtiyadii dambe oo lagaga soo horjeeday daroogo fara badan oo laga soo gelinaya xadka iyadoo inta badanna lagu eedeynayo dadkan soo galaya magangelidoonka ee qaxootigii in ay lagu soo dhex dhoomiyo oo looga faa'iidaysto in arrimaha mukhaadaraadka lagu soo galiyo dalka Mareykanka marka haddana madaxweynuhu inuu saas ku dhawaaqay uu leeyahay waxaan xoojinayaa hay-adihii u xilsaarnaa ilaalinta xuduudaha isagoo maaragtay ku taakulinaya ciidamada militariga oo ka hortagaya muddo markaan dadka soo galootiga ah iyo maaragtay sida madaxweynaha hore kale ay mukhaadaraadka ku hortagayeen ma aha isagoo dadkan ay u dan leeyahay wuxuu leeyahay dadkan waa inay dib u noqdaan.
Waa gartay ugu dambeyntii si kooban madaxda xisbiyada siyaasaddu labada xisbi siyaasadeed maxay ka yidhaahdeen arrinta?
Arrinta dabcan waxaan dareemaynaa madaxweynaha maadaama uu yahay jamhuuri in ay xisbigiisu inta badan qaar badan oo kamid yahay hoosta ka taageersan yihiin laakiin si cad ugamay hadlin labada xisbi macnaha ama labada aqalada kongareska ugamay hadlin laakiin markii si hoos hoos ah waxa daaqarkood inay u leeyihiin maartay wax isbedelay male madaxweynuhu wax aan wax weyn ahayn wax weyn ka sii dhigaya inay ku doodayaan dimuqraadigu maaragtay shuruucda Mareykanka ay ku filan yihiin ciidamada loo dirayaan inay ka soo horjeedaan ayay xogaa dimuqraadigu hoos sheegayaan kuwa kalena way iskaga aaminsan yihiin laakiin ma aha arrin waa arrin xogaa siyaasadeed oo xamaasad badan dhalin karta marka way ka taxadarayaan xisbiyadu inay ku dhawaaqaan inay la safan yihiin oo kale dadka soo gelaya inay taageeraan oo kale sababtoo arrinta waa arrin xasaasiya waa arrinta dhalisay madaxweynaha in la doorto oo madaxweynaha marka la dooranayaba wuxuu aada u kiciya xamaasad dalka Mareykanka isagoo ku andacoonaya in xuduudihii waddanka la furay in loo ogolaaday dad maaragtay dambiilayaal ah inay si fudud isaga soo galaan arrintaasna wuu ku celiya hadda markii uu ka hadlayay arrintan dadkan qaxootiga ee Latin America imaanaya in uu aada ugu eedeynayay dimuqraadiga iyo maaragtay xukuumaddii ka horreysay in ay wiiqday sharciga xuduudaha dalka Mareykanka.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Mareykanka oo ballan qaaday inuu ciidan milatariya geyn doono xadka Mareykanka iyo Mexico si looga hortago mawjadada oo ku soo foola dalka Mareykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington markana ku soo dhawaada codka baxsan ee Xabiib Xasan Tuxu. si baxsan Xabiib Xasan Tuuxo ida cadeeni fidniman ku soo gabagabeynana Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saar Cabd Axmed bayntaynu kulmi doona nabadgelyo.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. British